Jussi Nikkilä on tuttu mies elokuvien ja Töllön katsojille. Hänet muistetaan muun muassa Pussikalja-elokuvasta, Hulluna Saaraa-leffasta ja nähtiinpä hänet Talvivaaran kaivoksen inspiroimassa Jättiläinen elokuvassakin. Televisiossa hänet on nähty muun muassa Koukussa TV-sarjassa. Nikkilä on ohjaaja ja teatterin tekijä, sen lisäksi hän on näyttelijä. Nikkilän ohjaus Shakespearein Richard III saa tässä kuussa ensi-iltansa Kansallisteatterin lavalla. Ihan just. Ja Nikkilä on nyt täällä.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hauskaa, että pääsit seuraksemme tänään.
Kiitos, hauskaa olla täällä.
Ennen kuin suunnataan katse tuonne Britanniaan ja Englantiin, niin mä haluan hetkeksi katsella sun kanssa tuonne itään.
Ja.
Sä oot asunut lapsuuttasi Venäjällä, Moskovassa. Sun isä on entinen Ylen kirjeenvaihtaja Reijo Nikkilä, jonka kanssa olet myös palannut vanhoille kulmillesi ensimmäisen kerran aikuissiällä. Oliko se vuonna 2014?
Kyllä, joo.
Venäjä ihan jatkuvasti otsikoissa. Siis sitä analysoidaan ja pyritään järjellä ymmärtämään, mutta kun sulla on maasta jotain ihan muuta, nimittäin siis kokemus, niin mä haluaisin kysyä sulta sitä, että onko tätä kautta mielessä maahan liittyen jotain sellaista kokemusta, joka täällä lännessä voi olla vaikea Venäjästä ymmärtää?
Sellaisella kysymyksellä aloitettiin.
Tiukkaa Venäjä-analyysiä, mutta ehkä kokemuksellisesta näkökulmasta.
Mulla on tietysti niin kuin Suomessa, missä aina välillä pongahtelee niin kuin tämmöinen ryssäviha ilmoille ja edelleen, ja niin kuin koulussa on liitellä sitä vaikea ymmärtää, ja, koska itsellä niin kuin nimenomaan kokemukset venäläisistä ihmisistä ja Venäjästä on niin lämmin, ja että täynnä lapsirakkaita ja ihania ihmisiä niin kuin omasta kokemuksesta. Että. Ja nyt edelleen kun kävin, niin kyllä mä siellä kaikesta huolimatta, vaikka on tämä, niin kaikki tämä arvaamattomuus ja kaikki, niin ei sitä siellä Moskovassa kadulla sillä tavalla aistinut, tai että ihmiset oli ihan yhtä, tai jotenkin viihdyn siinä sielun maisemassa itse.
Miten kun täällä tietysti Suomessa saattaa välillä olla semmoinen olo, että tässä on jotain tämmöistä niin kuin idäiläinen vastakkainasettelua, osinhan sitä tietysti niin kuin poliittisesti on ja näin. Mutta onko siellä, niin kuin, kun ihmisten kanssa juttelee, niin miten he sitten niin kuin suhtautuu siihen, mitä niin kuin rajan takana lännessä on?
No se on tietysti, se tulee siinä muistaa, että se uutisointi siellä, se media, niin on aika niin kuin kontrollissa, että vapaata mediaa ihan valtavasti on, ja sitten esimerkiksi vanhempien ihmisten kanssa kun juttelee, niin voi olla, että se tiedonsaanti on niin kuin toisen tyyppistä, ja että kaikki on hyvin, ja ei ole mitään tämmöistä näitä asioita, mistä me saadaan tietoa täällä jatkuvasti.
Inspiroiko sua venäläinen teatteri?
Inspiroi kyllä, ja sieltähän tulee niin kuin Stanislavskit ja muut, että valtava teatterimaa, mutta en mä kyllä moneen vuoteen, jos on rehellinen, niin on nähnyt ihan venäläistä teatteria nyt. Mutta että kyllä lapsuudessa inspiroi ihan tosi paljon, ja tosin, että mun äiti kertoo, että kun me oltiin teatterissa tai konsertissa, niin mulla oli usein legoja mukana, ja sitten mä siellä lattiolla rakentelin, että kyllä se varmaan inspiroi, mutta kyllä sieltä niin kuin ihan tärkeimmät oikeastaan, niin jos puhutaan näyttelijän työstä ja tällaista teatteriteoriasta, niin tulee sieltä idästä ja Venäjältä, että jokaista teatterin tekijää se venäläinen teatteri sinänsä niin siellä pohjalla inspiroi.
No teatterimaailmasta ja teatterihistoriasta ei varmaan oikein voi puhua laajasti, jos ei jossain vaiheessa mainita Shakespearea. Mutta selitä nyt ihmiselle, joka ei ymmärrä teatterihistoriaa, tiedä siitä sen suuremmin. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostunut jostain melkein 500 vuotta vanhoista teksteistä, niin kai sitä nyt tänäkin päivänä osataan näytelmiä kirjoittaa. Minkä takia Shakespeare on niin iso juttu?
Siitä joku sanoi, että Shakespeare loi niin kuin modernin ihmisen, ja moderni ihminen on Shakespeare, tai miten sen tarkka lainaus menee, semmoinen kuin Ralph Waldo Emerson kirjoitti 1850 jossain esseessään, että kun me katsotaan niin horisonttiin, niin horisontti on Shakespeare, ja sen takana on niin kuin esihistoriallinen ihminen, tai siis ihminen meitä ennen. Mm. Että ja ne näytelmät on edelleen niissä, se on semmoinen kaanon, missä on jotenkin, koen, että siinä on kokemus ihmisenä olemisesta. Mm. Se on niin laaja lähes 40 näytelmää, mitkä on siellä on vallasta, rakkaudesta, kaikesta kateudesta, ihan mielettömiä havaintoja ja puettuna sellaiseen niin kauniiseen muotoon, että en tiedä paremmasta.
Mutta liittyykö se nimenomaan, sori kun olet tämmöinen järki-ihminen, mutta purkaa näitä aina välillä tälleen niin osiin. Sä oot siis ollut opiskelemassa Lontoossa Shakespearea, Shakespeare-koulussa ja sitä kautta uskalla tästä asiasta kaivella. Mutta jos puhutaan siitä, että Shakespeare tavallaan niin loi ihmisen, niin viitataanko sillä siis nimenomaan esimerkiksi siihen, miten ihmisen psykologia tuodaan teatterilavalla nähtäväksi vai mistä se niin kumpuaa?
No nyt en taas tarkkaan lainausta, mutta että esimerkiksi Freud sanoo Shakespeareista, että Shakespeare on ensimmäinen, joka rakensi tällaisen niin kuin modernin psykologisen ihmisen näytelmään. Ja kai se, mitä sä kysyit?
Niin just sitä, että mitä se niin kuin tavallaan tarkoittaa, että Shakespeare loi tämän ihmisen, niin. jota me ollaan niin kuin nyt tarkasteltu tässä niin kuin se
niin,
500 vuotta.
Ihmisen, johon me voidaan samaistua. Mm.
Niin. Joo. Mikä on Shakespearein ja englantilaisen teatterin suhde?
No ihan täysin tämmöinen symbioottinen. että kyllä siellä sitä koko ajan esitetään valtavasti. Ja ainakin tämän yhden kevään koulutuksen pohjalta, mikä mulla on, niin se tuntuu olevan myös siellä koulussa ja kaikissa niissä kouluissa. Se on ihan semmoinen niin kuin peruskivi, mitä käytetään kaikkeen ja se kuuluu niin kuin osata. Mm. Itse mun pitää välttää tätä niin kuin sanaa. Viimeksi mä olin radiossa, niin vihainen kuuntelija, että jopa puheen ammattilaiset sortuu tähän niin kuin sanaan, mutta...
Mä oon joskus tuommoisten niin kuin ihmisten kohdalla pohdiskellut sitä, että ehkä kuitenkin sitten semmoinen juttu, jos ei nyt ihan kone kiväärinä lausu sitä
niin.
pahaa sanaa, niin ehkä kannattaisi kuitenkin myös miettiä, että mitä se ihminen sanoo.
Niin.
Sen sijaan, että miten se sanoo. Onhan nämä tietysti asiat kytköksissä toisiinsa, mutta...
Joo. Mä yritän olla keskittymättä siihen niin kuin eliminoitiin enemmän kuin Joo. Mutta se on siellä tosi läsnä ja siitä mä olin tietysti iloinen, että se oli myös siinä keväänä 2013, kun mä olin siellä, niin läsnä, että kävin katsomaan tosi paljon Shakespeare-esityksiä siellä.
Joo. Shakespearein nämä näytelmät, mitä on joskus päässyt selailemaan ja näkemään, niin nehän on tämmöisiä, että niissä on ihan hirveästi henkilöhaamoja usein, niiden henkilöhaamojen välillä on aika monimutkaisiakin suhteita ja nämä juonikuljetukset on tosi moninaisia. Ja Shakespeare ei pelkästään siis dramatisoi vain tapahtumia, vaan myös sitä psykologiaa, mistä ehkä äsken vähän puhuttiin. Ja sitten on myös paljon tämmöistä actionia. Ei varmaan ole hirveän kaukaa haettu vertaus se, että Shakespearein tekstit on aikoinaan tässä vuosisatojen varressa olleet varmaan jotain samaa kuin mitä isot ja suositut niin kutsutut laatusarjat on tämän päivän television maailmassa.
En mä osaa sanoa, että aika monet myös sarjat tietysti lainaa sieltä Shakespeareita tai niitä kuljetuksia. House of Cards nyt on varmaan kaikista se yleisin esimerkki, että se on Richard III. Ja Lost, vaikka oli tuosta, siinähän voi nähdä myrskyn siellä.
Onko Richard III siis Frank Underwood?
No Kevin Spacey on tehnyt Richard III, että ja varmasti saanut siihen paljon inspiraatiota siitä. Sitten on hieno dokumentti, sen Now, mikä kertoo siitä sen Kevin Spaceyn Richard Sam Mendes, kuka se ohjaaja, joka on ohjannut myös ton American Beautyn.
Nyt en osaa sanoa.
Googla. Sam Mendes. Eksakki, Sam Mendes on.
No kuitenkin, Sam Mendes.
Just, joka ohjasi tämän teatteriesityksen, niin siitä on tehty dokumentti, missä ne kiertää ympäri maailmaa ja siinä puhutaan paljon teatterista. Ja se on ihan mieletön se produktio ja massiivinen ja hieno, että sitä katsoo kyllä teatterin tekijänä ne kylmät väreet, kun on jossain Kreikassa teatterin alkulähteillä ja esittää siellä ulkoilma-amfiteatterissa sitä Richard III. Se on tosi hieno dokumentti, suosittelen. Se näkyy Netflixissä.
Nyt ennen kuin me lähdetään käsittelemään Richard III yhtään enempää, jonka sä oot siis ohjannut Kansallisteatterin lavalle just
Nikkilä. Kello viikko, luojan kiitos.
Niin.
Hetkinen, tänään on torstai. No ei torstai. Ole enää viikon päästä keskiviikkona ei siltä.
Mm. No mutta sitä ennen on myös ennakkonäytöksiä. Et,
joo.
Et, maanantai 28. Joo. Tulee kulman takaa pian.
Kyllä, se on hyvä, että tulee ja tätä.
Mutta ennen kuin puhutaan tästä näytelmästä, niin ehkä lienee myös syytä siis vielä avata sitä, että mistä tässä koko niin kuin näytelmässä oli kyse? Mitä siinä tapahtuu, mistä joo. se alkaa ja mikä se on se, niin kuin se kaari?
Eli Richard III sijoittuu Ruusujen sotaan Englantiin.
Se on joku 1400-luvulla.
1400-luvun loppupuolelle sinne, missä on Yorkin ja Lancasterin suvut. Taistelee punaiset ruusut ja valkoiset ruusut. Hetkinen, Yorkit punaiset, ei kun Lancasterit punaiset ja Yorkit valkoiset ruusut. Meillä oli just yksi kukka väärinpäin sillä tavalla, mutta sitten onneksi toimittaja Outi Lahtinen oli siellä katsomassa ja sanoi, että hei, teillä on tuo kukka väärinpäin. Mä olin itse muistanut sen väärin. Niin sinne sijoittuu tosi veriseen sisällissotaan ja näillä siis molemmilla näillä sukuhaaroilla on sama esi-isä siellä vähän niin kuin kauempana Edward, mikä numero nyt, monesko nyt olikaan, mutta kuitenkin, missä käytiin tosi verisiä taisteluja ja tämä Ruusujen sota päättyy siihen, kun, tai tämä on tämän Shakespearein Ruusujen sota-sarjan viimeinen näytelmä, tämä Richard III, missä Richard hyvin, Gloucesterin herttua Richard, niin hyvin verisesti kipuaa, veristä tietä kipuaa valtaistuimille. Ja sitten lopussa itse tulee kukistetuksi Richmond, joka on Tudor, niin tapaa Richardin ja nai Richardin veljen lapsen Elisabetin, eli Yorkin, ja yhdistää nämä sukuhaarat ja siihen päättyy tämä. Ja sitten se on tietysti, tässä on huomioarvoista se, että Shakespeare on kirjoittanut tämän näytelmän silloin 1500-luvun lopulla. Ja silloin hallinnut Elisabeth ensimmäinen, niin tämä Richmond on hetkinen Elisabetin isoisä vai isoisä. Mm. Että siinä on tietysti ollut myös tämmöinen sen ajan tämmöinen poliittinen paine kirjoittaa se jollain tietyllä tavalla.
Mm. Niin tämähän on muuten kiinnostava tämä siis, miten Shakespeare on tämän tekstin kirjoittanut suhteessa siihen, että miten nämä hahmot on ihan oikeasti olleet olemassa ja minkälaisia ne on olleet. Esimerkiksi tästä Richard, tämä nyt on niin kuin pieni yksityiskohta, tämä nyt ei ole niin kuin politiikkaa ja sitä, että mitä hän teki, mutta niin kuin yksityiskohtana se, että Shakespeare antaa Richard III:sta tämmöisen kuvan, että hän on skyttyräselkäinen. Mutta sitten hautatutkimusten perusteella näin ei ole kuitenkaan ollut. Selkäranka oli kyllä pikkasen kierro, mutta
skoliosi
ei mitenkään.
Oli.
Joo, kyllä, mutta ilmeisesti tämmöisellä niin kuin hyvällä suunnittelulla, jos vaatteita pistettiin sellainen nätisti päälle, niin sitä ei niinku huomannut ihan harniskaalta tai muutenkaan. Mutta siis pointtina on se, että hän ei kuitenkaan ollut niin kyttyrä selkäinen kuin mitä sitten Shakespearein teksteissä.
Ja ilmeisesti tosi, tosi viehättävä mies ja tämmöinen siropiirteinen näiden, nyt 2013 kun löytyi se hauta, niin miten siitä saatiin tutkittua.
Niin, mutta siis puhumattakaan vielä siitä, että Shakespearein näkemys koko siihen niin kuin Richard III hahmoon on ollut värittynyt, niin mä vaan mietin tässä sitä, että mitä tästä itse asiassa niin kuin pitäisi ajatella. Siis pitäisikö kirjailija nähdä tässä niin kuin jonkinnäköisenä propagandan levittäjänä? Saako Nero tulkita todellisuutta kuten haluaa, vai pitäisikö teatterin tekijöiden tuntea semmoinen huonon oman tunnon pisto siitä, että on annettu myyttien elää, vaikka tutkijat on ne kumon?
Siinä on varmaan myös ollut se, että silloin kun Shakespeare on kirjoittanut on, niin ne myytit on syntynyt sillä tavalla jo, että mikä se toinen teos oli. Mutta ainakin siinä on Thomas Moren noi kronikat, mihin Shakespeare pohjaa näitä faktaa, siis pohjaa sitä henkilöä. Ja siellä on sitten taas poliittinen tausta, minkä takia se Moore oli kirjoittanut sen mitenkin. Ja sitten siellä on ne Elyn piispat ja kaikki niin kuin, siellä on politiikkaa taustalla, että minkä takia se on näytetty sillä tavalla, kun se on näytetty. Niin se on jo oikeastaan siellä Shakespearein lähteissä se, missä se vinouma varmastikin on tapahtunut.
Tosin tästäkin on tutkijat keskustelleet, että mitä ilmeisimmin Shakespeare on myös tehnyt tästä hahmosta aika paljon synkemmän.
Joo,
kuin mitä
on. Ja sitten toisaalta puhutaan teatterista, että mä en niin kuin, kyllä nyt lavalla näkee mieluummin saa sen arkkipirun, joka juonittelee. Sehän on se Ricardin, niin koko se viehätys on siinä, että parhaimmillaan se saa yleisön siihen mukaan. Miten mulla on käynyt, kun mä oon nähnyt yhden todella hyvän Ricard-esityksen, että toivoo, että se onnistuu. Siinä ihan hirvittävässä.
Vähän niin kuin se Frank Underwood.
Niin sitten se on paljon mielenkiintoista ja luo draamaa, että se on ihminen, jolla on todella synkkiä pyrkimyksiä. Mm. Eikä sillä, että se on semmoinen, sovinnaisempi hahmo. Mutta tohon, että onko teatterin tekijöillä sellainen vastuu, niin varmasti on vastuuta ja tolla tavalla, mutta esimerkiksi nykyaikana, että silloin kun me suunniteltiin esitystä, niin puhuttiin just Putinista ja siitä koneistosta ja tavasta pysyä vallassa, saada valtaa, ja sitten ei kulunut kuin hetki, niin sitten tuntui, että tavallaan semmoinen mekaniikka on ehkä Suomessakin niin kuin ajankohtaisempaa. Ei nyt toki tarvita, että kukaan täällä ketään lapsia murhaisi, mutta siis kuitenkin sä oot kiinni, ja sitten nyt on Trump, joka on niin täysin valehdellut ja silti on presidentti. Niin ehkä se vastuu enemmänkin siinä että uskon, että toi voi heijastua, toi näytelmä, vaikka me tehdään se epookissa et cetera, ja siinä ei mitenkään osoitella tai näin, se heijastuu varmasti kyllä nykyaikaan.
Niin tämä on mun mielestä kiinnostavaa, siis ensinnäkin se kysymys siitä, että löytyykö tästä päivästä ja ajasta tämmöisiä niin kuin Ricard III:sia, Shakespeare-läisiä sellaisia, vai onko itse asiassa tämä Ricard III:n hahmo jotakin sellaista, joka ehkä tänä päivänä on tulkittavissa joidenkin niin kuin tietyn tyyppisten ilmiöiden kautta. Mutta jos me lähdetään tavallaan tulkitsemaan tätä päivää esimerkiksi tämän Ricard III:n hahmon kautta, ja siis hahmo, joka on valmis tekemään vaikka mitä sen kruunun eteen, niin olisi ihan kiinnostava kuulla sun näkemystä ohjaajana, että mitä siinä itse asiassa sen hahmon psykologiassa tapahtuu, mitä ja minkälaista se on se Ricard III:n pahuus?
Se on varmaan tulkinnastakin, se mistä me lähdettiin alun perin oli sen ulkopuolelle jääminen ja se että se ei saa rakkautta, ja mikä vie sen sitten, että sit voidaan katsoa myös niin kuin viime vuosien tapahtumiin, vaikka että on kouluampumisia ja vastaavia tällaisia tragedioita, että missä, mitä ollaan mietitty suhteessa tuohon. Ja sit mä oon ite miettinyt ihan jotain tommosia niin kuin koulukiusaamiskokemuksia tai tällaista, että mitkä herättää sellaisia tunteita, että todella haluaa satuttaa toisia ja todella haluaa päästä sen asemaan, että voi kostaa. Niin jotain sellaista tässä meidän tulkinnassa.
Niin aivan, onko sinne, sinne Shakespearein, jos mä nyt niin kuin tulkitsen tämän sanomassa pohjalta, niin te olette myös ikään kuin kaivannut siitä hahmosta sitä puolta, että hän ei ole vain ja ainoastaan ikään kuin paha, vaan myös tietyllä tavalla uhri. Niin onko siinä Shakespearein alkuperäistekstissä tätä?
No kyllä siellä, anteeksi, mun mielestä siellä on heti siinä alkumonologissa Ricard sanoi, miten hän jää niin kuin lemmeleikeistä sivuun, koska on tämmöinen rujo kyttyräselkä ja että häntä ei ole luotu näihin bileisiin ollenkaan. Ja sen takia hän ryhtyy roistoksi. Ja sitten siinä on tietysti se todella kipeä äitisuhde. Kyllä siellä on mun mielestä siinä tekstissä jo ihan suoraan sitä, mutta toki se on ihan todella, todella ilkeä kaveri.
Evil jäbä.
Joo, mutta että semmoinen niin kuin pelkästään, tiedätkö, psykopaatin tuominen lavalle tuntuisi mun mielestä niin kuin vähän ei niin merkitykselliseltä.
Puheenaamussa vieraana näyttelijä, ohjaaja Jussi Nikkilä. Hän on ohjannut Kansallisteatterin lavalle Ricard III:n Shakespearen näytelmän. Kun sä lähdit 3 vuotta sitten Lontooseen opiskelemaan Shakespearea, niin sanoit Helsingin Sanomille haastattelu, jossa totesit, että Richard III näytteleminen kiehtoisi sua kovasti.
Joo.
Miten se nyt kääntyi niin, että sä ohjaat näytelmää, mutta tämän Riku III näyttelee Kristo Salminen?
No jotenkin se niin kääntyi. mutta hyvä, että kääntyi niin. Myös se mun haave oikeastaan on ennen kaikkea ihan yhtä lailla mä nautin ohjaamisesta varmaan tässä tapauksessa enemmänkin tietysti, että me oltiin Kriston kanssa samaan aikaan sitten siellä 2013 siellä Lontoossa ja tavattiin paljon ja sitten pyöriteltiin kaikenlaisia ideoita ja sitten kävi ilmi, että on Kriston haave näytellä sitä ja
se veditte pitkää tikkuun.
Niin. Sitten siinä oli varmaan se, että mä olin pari juttua ohjannut aikaisemmin, niin sitten se oli jotenkin luontainen, miten se, mutta emme siitä edes koskaan puhuttu. Mä en itse asiassa muistanut, että mä oon sanonut, että mä haluaisin näytellä sen. Musta tuntuu, että mä aina vaan haen, että mä haluaisin näytellä Hamletin, mutta että ei, mä oikeastaan sillä tavalla semmoinen fani voisi sanoa, että ihan mielellään näyttelen mitä tahansa Shakespearea tai mielellään ohjaan, niin ihan kaikki tuntuu mielekkäältä.
Miten, Jussi Nikkilä, uskot sä, että sä saisit itsestäsi kaivettua näyttelijänä tarpeeksi pahista esiin? Koska mä oon ymmärtänyt, että sä et ole niin hirveästi ikäviä tyyppejä tehnyt. Mm. Ylen Koukussa-sarjassa näyttelit Juliusta ja taisit sarjan alkamisen yhteydessä todeta, että se on sun ensimmäinen varsinainen pahis.
Joo, musta on ihan todella voimakas ikävä puoli. että jostain syystä varmaan se lähtee jostakin siitä, että on itse niin kuin pohjimmiltaan niin semmoinen konfliktikammonen ja miellyttämisen halunen, että sitten on ajautunut näyttelemään tällaisia kivoja ja kilttejä tyyppejä, koska se on niin voimakas se sellainen sosiaalinen, miksi sitä sanotaan, tämmöinen fasadimuuri. Niin. Mutta kyllä ikää tulee lisää, niin ikävät piirteet tulee pintaan enemmän.
Aloin tässä muuten pohdiskella semmoista, että voiko pahis olla semmoinen, että se pelkää konfliktia?
Varmasti voi.
Niin, tai voi olla, mutta mä aloin miettiä, että onko semmoista, niin kuin, tuleeko mieleen semmoista niin kuin hahmoa jostakin televisiosarjasta tai muusta?
Ja sen usein myös, että kun on sellaisia kunnon pahiksia, niin eihän ne ei esimerkiksi huuda tai raivoa, vaan
silittää valkoista kissaa
niin,
sylissä.
Joo. Ja sitten mutta kai ne kaikista pahimmat teot tapahtuu sillä lailla huomaamatta.
Mm. Mikä on ohjaajan näkökulma siihen, mitä näyttelijältä vaaditaan Richard III esittämiseksi?
No kaikki, mitä Kristo Salmisessa on. Sekin on niin iso rooli, että mä luulen, että se mitä näyttelijässä on, niin tulee sitä kautta. Niin kun se on noiden Shakespearein isojen ja tollasten mittavien roolien myös semmoinen, että ei, et, tai niin kuin muutenkin ehkä näytellessä, varsinkin teatterissa, että tietysti vaaditaan jotakin asioita sillä, että on pystyy fyysisesti ja puheen ilmaisulta et cetera näin sillä tavalla esiintymään, mutta muuten musta tuntuu, että kiinnostavinta on se, että miten, mikä se on se kauppa sit siellä sen oman psyykeen ja ominaislaadun ja sit sen roolin kanssa, että ne on sanoja, mitkä sitten asettuu siihen ihmiseen. Niin. Että ehkä se rooli näyttää just sitten, kun on taitoa ja näin, niin siitä ihmisestä niitä puolia. Ja että uskaltaa olla siellä, sekin on niin iso rooli, että siellä just, että sen niin kuin ihmisen, joka sitä esittää, niin niitä puolia näkyy sieltä ja tällä tavalla. Mutta Kristo tekee ihan mieletöntä työtä tuossa ja tulkaa katsomaan.
Sä oot kertonut, että tässä teidän tulkinnassa tähytään 1600-luvulle.
Joo.
Siellä on vissiin jotain lieskoja lavalla. Ja
Meillä on tulta lavalla ja on meidän vähän miekkojakin. Ja sitten meillä on ihan mielettömät puvut. Saija Siekkisen suunnittelemat ja Kansallisteatterin upeen mikä se on, puvustamon tekemät tosi pieteetillä jokaista koristetta myöten, että se on visuaalisesti kyllä, siinä on pukuloistoa. Mä itse sillä mä mietin joskus, että onks mä jotenkin ehkä vähän vanhempi teatterikatsoja, kun mä tykkään sellaisesta, mikä ehkä mielletään sellaiseksi vähän vanhemman yleisön mieltymyksiksi.
Mä mietin just tätä valintaa siis siitä näkökulmasta, että oliko se itsestään selvää, että teette tämän näytelmän tämän, koska siis voihan se olla, että joku olisi miettinyt, että no hei, tehdään Kristian Smetsin Tuntemattomat ja tehdään jotain niin todella nykyaikaista versiota, jossa näytelmä niin kuin hajotetaan ja kasataan postmoderniksi siinä lisälaatiksi.
Suomessa tosi paljon Shakespeareille, ja musta täällä on välillä ollut semmoinen vähän niin kuin ääneen lausumaton sääntökin, että Shakespeare pitää hajottaa ja modernisoida tosi rankasti, jotta sitä on mitään järkeä tehdä. Ja mä en itse muista nähneeni kauheasti sellaisia Shakespeare-esityksiä, mitkä olisi sillä tavalla. Toki siis ne näytelmät on silloinkin tehty teatteriin, että ei Shakespeare välttämättä ajatellut. Tai siis hän ei ajatellut niin tekevän sen kirjallisuutta, että se semmoinen ei ole olemassa sellaista kuuliaista tapaa tehdä Shakespearea, tai että näin se pitäisi tehdä. Että se teatteri, mitä silloin on tehty, niin se on ollut tietysti niin kuin modernia silloin. Mm. Ja että tosi voimakas yleisökontakti, ne on ollut, silloin on ollut ihan eri merkitys siihen aikaan niin kuin sosiaalisena tapahtumana sillä teatterilla. Ja esimerkiksi Globeen kuljettiin, siellä oli, sillä alueella oli karhunkäsyttäjiä ja prostituoituja ja tällainen niin kuin pahamaineinen mesta, että se ei ollut todellakaan mikään, tiedätkö, vaikka kansallisteatteri, niin, siis niin. Sellaisessa niin, asemassa, vaan että se oli huvia, se oli sitä, mitä ihmiset janos. Ja toki kansallisteatterinkin sitä janotaan, mutta ehkä se kuva on siitä enemmän, että onko se huvia vai korkeakulttuuri vai mitä vai, että vai, mutta se oli koko kansan, tiedätkö? Mm. Mistä mä puhuin? Mistä sä kysyit?
Siitä, että minkä takia 1600-lainen, niin, 1600-lukulainen.
Niin. Joo, mutta se itse vaan kiehtoo sellaisena
niin.
Se semmoinen estetiikka. Ja myös se, että sitten se kieli nousee sieltä, että ei ole video ja on meidän musiikki siinä, siellä on Milla Laine soittaa. Se on niin kuin lähessä läpisävelletty. Siellä on Milla Laine soittaa selloa ja luuttua ja on tehnyt siihen ihan mieletöntä musaa. Mutta että tarkoituksena ja lähtökohtana on ollut se, että siinä on näyttelijän työ ja teksti on se, mikä halutaan sieltä ulos. Mm. Ja se tässä tapauksessa nyt Matti Rossin, se on väkisinkin sovitus se suomennos, mutta se on aivan upea se Rossin, se on hieno kääntäjä. Mm.
Sä olit teatterilavalla mukana tämmössä näytelmässä, jossa tätä pirstaleiksi lyömistä ja sitten sirpaleista kasaamista todella tehtiin, siis Kaspar Hauser näytelmässä. Sitten puhuttiin tosi paljon, nimitettiin sukupolvikokemukseksi ja se oli nimenomaan postmodernia siinä suhteessa, että tuntui, että otettiin niin kuin iso vasara käteen ja ajateltiin sitä, mitä tässä ympärillä on ja sen jälkeen mäsäksi ja sitten kasataan yhteen ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja sen lisäksi, että tämä herätti keskustelua niin kuin siitä ajasta ja tästä ajasta, jossa me eletään tämä esitys, niin herätti myös jonkin verran ainakin näin katsojien keskuudessa keskustelua siitä, kun kävin sen katsomassa ja sitten kaverin kanssa sitä jauhoin siitä ylipäätänsä, että mitä teatteri tänä päivänä on. Mikä nyt vuonna 2016, Jussi Nikkilä, sun näkemys on siitä, että mikä on teatterin tässä ajassa se suurin potentiaali ja että miten se onnistuu tämän potentiaalinsa vapauttamaan?
Kuulepas. Mitäs fiksua mä tähän sanoisin? No en mä, se mitä mä ite, mistä mä ite nautin, kun menee teatteriin, on se, että se on läsnä. Kaikki ihmiset, ketkä, yleisö on siinä hetkessä. Tää on ihan todella kulunutta lätinää, mutta kun me ollaan noissa, tiedät, puhelimien ja screenien kanssa ja et cetera, niin se, että ollaan siellä läsnä ja se tarinankerronnan, se, että joku kertoo tarinaa joillekin ja sitä eletään yhdessä, niin mikä on ihan sieltä alusta saakka, niin mä en usko, että se katoo mihinkään, mutta tässä ajassa, no teatteri reagoi aika nopeasti kuitenkin, koska teatteri on halvempaa kuin elokuva tai TV, paitsi ja Suomessa mun mielestä niin tällä ihan yleisesti puhuttuna, niin teatteri on mun mielestä ihan tosi kova tasosta. Ja voi ehkä reagoida hiukan nopeammin niin kuin polttaviin. Mutta toi syklikki, miten asiat jotenkin, tämä on vaan oma kokemus, mutta että jotenkin, että miten asiat tulee ja menee, että on ilmiöitä ja ne sivuutetaan nopeasti. Oli se sitten vaikka mikä tahansa humanitaarinen kriisi, mutta sitten kun siitä on puhuttu tarpeeksi, niin vaikka se jatkuisi yhä edelleen ja menee vaikka pahemmaksi ja kaikki sairaalat pommitetaan, niin sitten kun se on tietyn aikaa ollut somessa sillä aktiivisena, niin tuntuu, että sama koskee kaikkia ilmiöitä. Hmm. Että en mä tiedä, miten tämä teatteri liittyy, mutta ehkä teatteri on sillä tavalla niin kuin nopeampi reagoimaan. Hmm. Ja, joo, mutta en osaa vastata paremmin kysymykseen, mutta musta se on tärkein, ja musta tuntuu, että se, että voidaan puhua niin kuin rock'n'rollin kuolemasta tai minkä tahansa teatterin kuolemasta, mutta en mä usko, että kumpikaan niistä kuolee.
Jussi Nikkilä on ollut tänään täällä Puheenaamussa vieraana. Ollaan keskusteltu teatterista, Shakespeareista, vaikka ja mistä. Nikkilän ohjaus Kansallisteatterin lavalle, Shakespearein Richard III, se saa ensi-iltansa ensi viikolla. Ennakkonäytös on jo maanantaina.
Eikö mä sanoin vielä yhden jutun? Olisimme lopettamassa. Koska meillä on Kuuteatterissa semmoinen kuin kevyttä mielihyvää, semmoinen näytelmä pyörii vielä tuonne joulukuun puoleen väliin, niin sinne on kanssa tilaa vielä.
Mistä kertoo?
Se kertoo, se kertoo tuolla Tommi Korpela esittämän miehen kamppailusta, että miksi elää.
Tämä selvä.
Joo.
Mahtavaa, että pääsit tänään.
Kiitos.